Арыбаңыз, кадырман угарман, бүгүн 20-ноябрь шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 19-ноябрда Апрель телеканалына соңку коомдук саясий кырдаал чуулгандуу окуялар тууралуу көлөмдүү маек берди.
Мага Сапар 23-ноябрда телефон чалып, Сооронбай Жээнбеков Райымды кызматтан алба деп суранып жалдырап жатат деп айткан. Сапар анын тилин албай койгон үчүн камалды.
Атамбаевдин маегине айрым саясатчылар баа берди.
Жана журналисттерди сотко бергеним, эмоция калдырганым алдырып жүргөм го дегени, ага мен эки эле сөз айтайын. Апендинин акылы түштөн кийин кирет.
Украин соту мурдагы президент Виктор Януковичке акыркы сөздү ооруканадан айтууга уруксат берди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун.
Рахмат. Жогоруда кеп болгондой экс-президент Алмазбек Атамбаев мени кароолоо башталды деп билдирди. Апрель телеканалына берген маегинде анын 1.5 сааттык телеинтервьюсу эфирден 19-ноябрда кечки саат 9:00 көрсөтүлдү.
Знаете, после съезда
биздин партиянын соңку курултайында мен жаңы президент Сооронбай Жээнбековго каалоо тилегимди сунушумда айткам. Ошондон бери бул айтылгандан кандайдыр бир тыянак чыгарат деп күтүп жаткам. Ал биринчи жылында тынчыраак иштесин дедим, бирок ал айткандарыма көңүл бурган жок. Анан калса бул курултайдан кийин жана мага жана менин үй бүлөмө жалган жабуу кароолоо башталды. Мен мындай калыпты жана каралоону Акаев менен Бакиевдин түшүндө да көргөн эмесмин. Тилекке каршы биздин эл мындай жаман нерселерге ишенип алышы мүмкүн. Ошондуктан элге чындыкты айтууга мезгил жетти деген Атамбаев байлыгы Бишкектин жанындагы Кой Таш айылындагы хан сарайына байланыштуу дооматтарды дагы четке какты. Ал эми Бишкек жылдык электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштери тууралуу суроого жооп берип жатып, биринчиден авария жептин эски бөлүгүндө жакшы ремонт болгон эмес. Эски бөлүгүнө 880 миллион сом бөлүнгөн, бирок ага айнек да тагылган эмес. Жепти оңдоо иштери Жээнбеков премьер кезинде болгон. Бирок аварияга Сапар Исаковду күнөөлөп коюшту. Бирок ал күнөөлүү эмес. Ал үчүн башка кишилер жооп бериши керек, деди экс-президент. Экс-президент быйыл жаздан бери маалымат каражаттарына маек бере элек болчу. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана анын аппараты Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө байланыштуу азырынча үн ката элек. Болгону буга чейин Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине берген маегинде Атамбаев аны башкарууга аракет кылды деп күнөөлөгөн эле. Цитата. Мен эч качан аны менен мамиле бузулганын айткан эмесмин. Ооба, биз узак убакыт бою партиялашыда үзөңгүлөш болгонбуз. Бирок ал үчүнчү кишилер аркылуу мени жетелеме жетекчи кылгысы келгени, менин аракетимди башкарып тургусу келгени адам катары да, президент катары да, партиялаш катары дагы ага абийир алып келбейт. Мага анын бул аракеттери таптакыр түшүнүксүз болчу. Ал мени досум, партиялашым деп көп айтат, бирок чыныгы достор андай кылбайт. Мен мактангым келбейт, бирок кыйын мезгилдерде керек болсо андан баары качып кеткен кезде дагы дайыма анын жанында болгон. Үй бүлөмө, жакындарыма коркунуч туулганда дагы Атамбаевди колдоп жүргөн. Азыр анын политтехнологдору мени саткын деп атап жүрүшөт, бирок кимдин ким экенин убакыт көрсөтөт, деген Сооронбай Жээнбеков. Алмазбек Атамбаев 2011-2017 жылдары өлкөнү башкарган Кыргызстандын 4-түнчү президенти. Ал былтыркы президенттик шайлоо учурунда азыркы президент Сооронбай Жээнбековду колдогон, бирок эки саясий өнөктөштүн мамилеси быйыл жыл башынан тарта бузула баштаган. Акыркы маегинде Атамбаев менен Жээнбеков бири бирин кескин сындашты. Эл аралык кабарлардан Путин менен Эрдоган түрк агымы газ куруунун бөлүгү бүтүшүн белгилешти. Орусия менен Түркия президенттери дүйшөмбүдө түрк агымы газ куруунун Кара деңиздин түбү аркылуу өтүүчү бөлүгүнүн курулушу аяктаганын белгилеп өтүштү. Президент Режеп Тайип Эрдоган 19-ноябрда Стамбулдагы салтанатта билдиргендей, түрк агымы кууру толук кубаттуулукта иштей баштаганда Орусиядан Түркияга жылына 31,5 миллиард кубметр газ өткөрө алат. Бул көлөмдөгү көгүлтүр оттун кеминде жарымы Европанын базарларына сатылмакчы. Эми Эрдогандын айтымында түрк агымы газ куруунун кургактагы бөлүгү төшөлүп, анын курулушу 2019 жылы аяктоосу керек. Путин болсо өз сөзүндө жаңы газ кууру Европанын энергия коопсуздугун кепилдейт. кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына каршы багытталган эмес деп ырастады. Түрк агымы Орусиянын көгүлтүр отту Европага Украинаны айланып өтүп жеткирүүнү көздөгөн долбоорлорунун бири. Европа учурда көгүлтүр отко болгон муктаждыктарынын 40% жакынын Орусиядан алат. Түркия болсо энергия муктаждыгын толугу менен импортко көз каранды. Орусиялык ардагерлер жалдама аскерлер боюнча эл аралык сотко кайрылды. Эркин Европа азаттык радиосунун орус кызматы кабарлагандай, Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери эл аралык кылмыш сотуна Орусияда жеке аскерий компанияларды уюштургандар жана аларга жардам бергендерге каршы иликтөө баштоо өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу жалпы орусиялык офицерлер жыйынынын төрагасы Евгений Шабаев билдирди. Анын маалыматына караганда, эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бен Судла жөнөтүлгөн кайрылууну жалпы орусиялык офицерлер жыйынынын Орусиянын 52 аймагында чогулган 352 делегаты колдогон. Аскер ардагерлеринин уюмдарынын эсеби боюнча Орусиядагы жеке аскерий компаниялардын жоготуулары 100 деп саналат. Офицерлер комитетинин төрагасы Шабаевдин айтымында, акыркы 3 жыл ичинде Орусиянын ардагерлер уюмдарына жеке аскерий жана күзөт компанияларында кызмат өтөгөн орусиялыктардан миңдеген даттанулар түшкөн. Орусиянын бийлиги өлкөдө жеке аскерий компаниялар бардыгын төгүндөп келет. Парламенттеги мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Жээнбеков менен жолугушууда азыркы саясий абал кеп болушу мүмкүн экенин айтты. Бүгүн 20 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын мурдагы премьер-министрлери жана жогорку кеңештин экс төрагалары менен жолугат. Маалыматка ылайык, жолугушууда президент алар менен өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча пикир алмашат. Жолугушууда журналисттер катышпайт. Жолугушууга чакырылган парламенттин төрагасы Абдыган Эркебаев өлкөдө чуу жаратып жаткан акыркы саясий окуялар кеп болот деп эсептейт.
Эми эч нерсени болбойт деп айткан болбойт. Ар кандай адамда ар кандай саясий көзкарашта адамдар болот. Мен көтөрүлүп калыш ыктымалдуу ойлойм. Себеби ар кандай мындай олуттуу маселе чын төгүнү аныкталууга тийиш да.
Президенттин басма сөз катчысы Толгон Самалиеванын айтымында жолугушууга учурда өлкөнүн бардык мурдагы премьер министрлери менен жогорку кеңештин экс төрагалары чакырылды.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Кечээ сөз болуп жаткан кечээки Алмазбек Атамбаевдин маегинин дагы ал жактан үзүндүлөрүн ошол жаңылыктарга тиркелип турганын да көрсөңүз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай 20 ноябрда күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаап, тоо этектерде тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Жолдорго муз тоңуп тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 3-8, Ош, Баткен жана Жалабат аймактарында 6-11, Ысык Көл дубанында 3-8, Нарын облусунда 1-6 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -7, -12 градус болот. Бишкек шаарында күндүз мезгил менен жамгыр жаап, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы күндүз 4-6 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду күндүн эң эле маанилүү окуясы менен улантабыз. Жаңылыкта айтылгандай, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кечээ 19 ноябрда Апрель телеканалына соңку коомдук саясий кырдаал, өзүнүн аты аталган чуулгандуу окуялар тууралуу көлөмдүү маек курду. Анда соңку кездери өзүнө каршы каралоо башталганын айтты. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси, камактагы өзөңгүлөштөрү тууралуу комментарий берди. Өмүрбек Текебаевдин каматканына өкүнөрүн дагы айтып кетти. Азыркы президент жана анын аппараты Атамбаевдин соңку билдирүүсүнө байланыштуу азырынча үн ката элек. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев маегинде 8 айдан бери эми үн каткан себебин түшүндүрдү. Ал азыркы бийликти каралап, жалган жала жаап жатат деп айыптады. Байлыгы Бишкектин жанындагы Койташ айылындагы хан сарайына байланыштуу дооматтарды четке какты. Атамбаев Икрамжан Илмияновдун камалышы тууралуу дагы оюн ачыкка чыгарды. Ал шайлоонун көмүскөй жактары тууралуу көп нерсе билерин, ошондуктан оозун жабуу максатында камашты деп айтты. Алмазбек Атамбаев Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди каматканына өкүнө турганы маалым болду. Экс-президент ошондой эле бийликте турган кезинде журналисттерге сотко бергенине да өкүнөрүн айтты. Алмазбек Атамбаев экс-премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматовдун камалышын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштырды. Президент Сооронбай Жээнбековду Матраимовго болушкан деп айыптады.
Сапар Исаков, несмотря на просьбы
Жээнбекова, он снял с работы Раима.
Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбековдун өтүнүп суранганына карабай, Раимбек Матраимовду кызматтан алган. Мага Сапар 23 ноябрда телефон чалып, Сооронбай Жээнбеков Раимды кызматтан алба деп суранып жалдырап жатат, деп айткан. Сапар анын тилин албай койгон үчүн камалды. Куанычбек Кулматов болсо бажы тармагын Райымдын адамдарынан тазалай баштаган үчүн камалды. Ош бажысында бир күндө эле бажы төлөмдөрү 10 эсе көбөйгөнү эсиңиздердеби? Кулматовду орус паспорту мектеп үчүн эмес, Райым үчүн өч алуу максатында камашты.
Кулана Кулматова.
Алмазбек Атамбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси тууралуу суроолорго жооп берди. Аны эски бийликтин жолуна түшүп, үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деп айыптады.
Жээнбеков рядом с тем же Мелисом Мырзакматов.
Бүгүн ал менин эмес, Бакиевдин жолу менен бара жатат. Мен муну ачык айта алам. Шайлоо алдында Жээнбековдун рейтинги 3% эле болчу. Ал эми 2010 жылы ошол эле Мелис Мырзакматовдун жанында кимдир бирөөнүн даалысына жашынган көлөкөй эле болчу. Юн коогасында анын өмүрүн тобокелге салып жүргөнү тууралуу ошол жерде жашагандардын эч кимиси эч нерсе айткан эмес. Мен Жээнбеков менен 24 жыл дос болдум. Ал өзү деле менин жардамым менен 2000 жылы вице-спикер болгонун айтып жүрөт. 2007 жылы менин өкмөтүмдө министр болгон. Анын өтүнүчү менен иниси Асылбек Жээнбековду партияга киргизип депутат кылгам. Сооронбай Жээнбековду президенттикке чейин жеткиргем.
Знакомый и дружим с 95-го года.
Буга чейин Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине берген маегинде Атамбаев аны башкарууга аракет кылды деп күнөөлөгөн эле. Талдоочу Алмазбек Акматалиевдин баамында Алмазбек Атамбаевдин соңку айткандары азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен мамилеси курчуганынан кабар берет. Анын пикиринде мындай абалда азыркы бийлик сабырдуулугун көрсөтүшү керек.
Өз кызыкчылыгын көздөп баягы кайра-кайра козутуп атканы билинип атат. Эми эмне кылыш керек? Менин оюмча азыркы бийликтин сабырдуулук менен эле мамиле кылыш керек. Сабырдуулук менен мамиле кылып башталган кылмыш иштерин аягына чейин чыгарып, далилдерди таап, таппаса бошотуп дегендей. Башкача айтканда азыр мындай бир орусча айтмакчы повод бербеш керек.
Жарандык активист Адил Турдукулов дагы мындан ары саясий күрөш курчуйт деген пикирге кошулат жана мындай жагдайда үчүнчү тарап болушу керек деп эсептейт.
Бул жерде чынында эки мындай жеке адамдык кандай тиреш болгон жок. Бул жерде эки бөлөк команданын тиреши болуп жатканын биз баарыбыз көрүп жатабыз да. Эми тиреш күчөдү. Атамбаев чынында токтобойт. Ал ошол күрөштүн старты деп айтсак болот да, башталышы деп айтсак болот. Ал күрөштү ал мындай толук кандуу жүргүзөт, биз аны билебиз. 2005 жылы да ал активдүү катышкан, 2010 жылдагы революциянын башында дагы ошол Атамбаев турган. Ошондуктан анда азыр ошол жетиштүү тажрыйба, финансылык, интеллектуалдык, маалыматтык дагы бүт ресурстары бар.
Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы былтыр президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттарынын тизмесин Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Адвокат бул маалыматты былтыр президенттикке талапкерлин штабында иштеген Жээнбековдон дагы Атамбаевдин дагы көңүлү калган ишенимдүү адам бергенин айтып чыккан. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Биз берүүбүздү жогорудагы тема менен эле улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына интервью берип, өзүнүн президенттик учурундагы чуулгандуу окуяларга токтолуп, өлкөнүн азыркы коомдук саясий абалы тууралуу дагы кеп кылды. Азаттык буга байланыштуу айрым саясатчылардын жана саясий талдоочулардын пикирин сурап көрдү. Азыр ошол пикирлердин топтомун сунуштабыз. Бизге өзүнүн пикирин билгизип Эдилбай Салов, депутат Алмамбет Шыкмаматов, саясатчы Феликс Кулов, саясий талдоочу Даниэль Кадырбеков жана журналист Нарын Айып байланышка чыккан. Анда чогуу тыңдайлы.
Алмазбек Атамбаев мына Бакиевдин фамилиясын бир канча жолу атап атат. Бакиев эле Бакиев, Жээнбековдор жаңы Бакиев деп айткандарына биз бир жагынан таң калышыбыз мүмкүн. Анткени Бакиевке Алмазбек Атамбаевдин жакын кишиси, ал кишилердин премьер-министри да болгон, керек болсо Германияга чейин барып келген. Биз муну туура түшүнүшүбүз керек. Бул кишинин айтып атканы ошол Бакиевдер деп айтып аткандары. Бул негизи кыргызды экиге бөлүп, азыр бири бирибизди кайра тукуруп, ошол түштүк түндүк деген нерсесин коркунучун көрүшүбүз керек. Бул жалгыз үмүтү ушул Атамбаевдин, жалгыз кара санатай ою ушул кыргызды экиге бөлүп кайра ушул элибизди ушул биримдигибизге залка келтирүү, ушул негизги эле үмүтү ушул болуп калганы, биз мына
түшүнсөк болот бунучу. Туура эмес кылганын мойнуна алды. Бирок ачык айтылган жок. Анткени эгерде ачык эле Текебаевдин ак жерине камата ийдим десе, анда өзү кылмышты мойнуна алып алмак да. То есть сот эмес, прокурор эмес, өзү каматканын мойнуна алып алды да. Мен каматпай эле койсом болмок экен деп көрдүңбү? Демек өзү каматканын мойнуна алды. И туура эмес кылганын да мойнуна алды. Бирок жанагы ак жеринен дегенге батын алган жок, анткени анда бул баягы репрессия кылган ак жеринен кишини каматкан киши кылмышкер да. Ошол кылмышты мойнуна алып албайын деп бул баягы неме далайды көргөн саясатчы катары ошентип кутулуп кетти да. Бирок сөздүн токотор жери түшүнгөн кишиге сөздүн токотор жери Текебаев ак жеринен отурат дегенди эле айтты.
Азырбайга бир киши смотретти, ушул жөнөкөй адам деп. Бул киши айтып атат, мен абдан коркунуч алдым, эмне үчүн мен суратан коркунуч болдум. Бул киши айтып атат, эгерде говорит, азыр ушундай байкевский заман келип атат, келди. Не только посадят, но могут убить, ушул дословно мага айтты ушул киши. Кандай айтсам, да мен айттым бул кишиге, это просто ушундай жөнөкөй сөз, эмоциональный сөз, да. Далил жок ушул сөздөргө. Но бирок бул киши айтып атат, ну, далил жок бул. Барбы, но бирок ушундай бул киши жөнөкөй адам эмес да, туурабы? Бул экс-президент. Вот ошондуктан менимче ушундай сөздөр ушундай сак болуш керек да Атамбаевский. Ну бул киши азыр ушундай просто как ушундай этот оправдание болду. Вот дача суу боюнча башка жерде ошондуктан анализ кылыш керек да. Анализ кылыш керек.
Эми албетте биринчиден Алмазбек Шаршенович Атамбаев бийликтердин коопсуздугуна алдын ала чара көрүп атат деп ойлоп атам. Азыр көргөндөй интервьюсунда Жээнбеков менен Бакиевдерге параллель жасап регионалдык үй бүлөлүк кланга кетип атат да өзүнө элдерди тарткан аракет кылып атат деп атам да, баягы региональный клановый линиялар менен элди бөлүп өзүнө кичине болсо дагы колдоочуларды топтогон аракет кылды деп айтсак болот. Ошол эле мезгилде баягы эле эски пластинканы ойноду окшойт, баягы элди дагы эле мурдага далган жалган маалыматтарды эле кайра кайра кайталап эле өзү ишенип алгандай көрүнөт. Эми албетте ал маалыматты мээкинде болгондон кийин мээси бар адамдар өздөрү анализ кылып көрүп эле алдаганын байкаса болот да.
Эч кандай таасир этпейт, анткени бийликтин бийликте 6 жыл отуруп бийлигинде ким түшүнбөгөн адам анда ошондой бир нерсеге таасир этем десе эч кандай таасир эте албайт. Анткени 1 жылдык уже тарых өтүп кетти. 1 жылдын ичинде абдан көп өзгөрүүлөр болду. Анын таасири мурда деле болгон эмес, бийликтин күчү менен гана таасир кылып жүргөн. А эгерде мындай бир коомго таасир кылам деген адам авторитети болуш керек да, сөзү өтүмдүү болуш керек да, сөзү калыс болуш керек коомго бир жака таасир кылам десе. Аны ошонусун жалаң гана бийликтин күчү менен таасир кылып жүргөн адам эми ошол бийлигин жоготконун түшүнбөй атат. Анда эч кандай таасир калган жок. А жана журналисттерди сотко бергеним, эмоция калдырганым алдырып жибергем го дегени, ага мен 2 эле сөз айтайын же 3 сөзбү? Апендинин акылы түштөн кийин кирет.
Кадырман угарман, сиз эксперттер жана саясатчылардын Атамбаевдин интервьюсу тууралуу болгон пикирлерин уктуңуз. Ал эми азыр 102-нчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун менен ушундай тааныштырып өтөйүн. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мени каралоо башталды деп билдирди Апрель телеканалына берген маегинде. Путин менен Эрдоган түрк агымы газ куруунун бөлүгү бүтүшүн белгилешти. Орусиялык ардагерлер жалданма аскерлер боюнча эл аралык сотко кайрылды. Парламенттин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Жээнбеков менен жолугушууда азыркы саясий абал кеп болушу мүмкүн экенин айтты. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекиторг жана ошол эле жаңылыктар чөнтөк телефонубузга келип турсун десеңиз телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Аталыштары азаттык ньюс жана азаттык радиосу. Эми кезекте эл аралык баянга берсек, дүйшөмбү күнү Украин соту мурдагы президент Виктор Януковичке акыркы сөздү ооруканадан айтууга уруксат берди. Бирок анын адвокаты кардарынын абалы оор экенин, мындай шартта аны видео байланышка чыгуу милдеттендирүү туура эмес экенин билдирди. Мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыпталган мурдагы Украин президентинин соту 1.5 жылдан бери уланып келе жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
4 жылдан ашык убакыттан бери Орусияда жашап жаткан мурдагы Украина президенти дүйшөмбү күнү видео аркылуу Киевде өткөн сотто акыркы сөзүн айтышы керек эле. Бирок мурдагы Украина президенти байланышка чыккан жок. Анын адвокаты Александр Грошенский өз кардары 3 күн мурда белин жана тизесин кокустатып алып ооруканага түшкөнүн, абалы оор экенин айтты. Өткөн жума күнү мен Орусияга өз кардарым менен жолугуп, бүгүнкү соттук отурумга даярдануу үчүн баргам. Баштан бери эле ага байланышка чыга алган жокмун. Ишемби күнү Виктор Янукович оор жаракат менен ооруканага түшкөнү маалым болду. Мен ал менен кыска убакыт эле жолуктум. Учурда ал дарыланып жатат. Өз алдынча дээрлик баса албайт. Керек болсо өз алдынча керебеттен тура албайт. Адвокат Грошенский өз кардары дарыланып чыгыш үчүн 20 күндөн ашык убакыт керек экен. Украин тарап Москвадагы бейтапканада муну тастыктай турган документтерди сураса болорун айтты. Дүйшөмбүдөгү соттук териштирүүгө чейин эле орус басмалары Янукович ооруканага жатып калганын, ал теннис ойноп жатып жараат алганын жазып чыгышкан. Деген менен айыптоочу тарап Януковичтин абалы оор дегенден күмөн санады. Прокурор Руслан Кравченко экс президент соттук жараянга катышаларын айтты.
Бул жараат анча деле оор эмес экен. Айыпталуучу акыркы сөзүн айта алат. Сунушталган справкада айыпталуучу сөзсүз ооруканада болушу керек жана ал сот жараянына катыша албайт деп жазылган эмес.
Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович буга чейин да Орусиядан видео байланыш аркылуу соттук териштирүүлөргө катышкан. Ал акыркы сөзүн октябрь айында эле айтат деп кабарланган. Бирок анын соту түрдүү себептерден улам жылдырылып келе жатат. Маселен, буга чейин адвокаттар сотко келбей калган, жооруп калган учурлар көп болгон. Дүйшөмбү күнү эки тарапты тең уккан судья Владислав Девятко сот 5-декабрда уланарын билдирип, мурдагы Украин президенти ага чейин жакшы болбосо ооруканадан байланышка чыгаларын белгиледи.
До визначеної судом дати не зможе вилікуватися.
Эгер айыпталуучу Виктор Янукович сот белгиленген мөөнөткө чейин айыгып чыга албаса, эгер анын саламаттыгы соттун алдында туруп турууга мүмкүнчүлүк бербесе, анда ал оорукананын керебетинде отуруп же жатып алып акыркы сөзүн айтса, бул сотко урматсыз көрсөтпөө катары каралбайт.
Бул Кубат Касымбековдун баяны болду. Эми башка желиктүү кабарларга кайрылып кетсек, ошентип Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болушу коомчулуктун үрөйүн учурду. Мурдараак ушул эле аймакта айылдык кеңештин төрагасын белгисиз бирөөлөр атып кеткени чуу жараткан. Баткенге жакын Ошто да прокурор асынып алган. Кандай окуялар эмне үчүн кайталанууда? Сот ашкан кылмыштардын төркүнү кайда? Бул суроолорго кабарчыбыз Эрнис Нурматов көз карандысыз серепчилер менен чогуу жооп издейт.
Албетте, кеп болуп жаткан кылмыштарга байланыштуу көп маалыматтарды укук коргоо органдары тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп ачыкка чыгаруудан карманат деңизчи. Бирок социалдык тармактарда жана коомчулукта кандуу окуялардын кайталанышы жана анын төркүнү тууралуу жоромолдогондор көбөйдү. Маселен, киши колдуу болгон Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн анын кесиптештери менен келишпестигинин жыйынтыгы катары жазгандар чыкты. Бул окуяны ошондой эле коррупция менен күрөш жана аймактагы криминалдык жагдай менен да байланыштыргандар бар. Баткендик укук коргоочу, жарандык активист Роза Маманова Мамажакыповдун өлүмү боюнча түкшүмөлдөрү менен бөлүштү.
Мен 18-октябрь күнү мен ушул Анарбай Мамажаковдун приемунда болдум да. Мен ушул биринчи кезекте деди, өзүмдүн коллегаларым менен күрөшүп атам деди. Чоң коррупцияны жашырууга Анарбай Мамажаковду макул болбогондугунан муну жок кылып беришти. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Баткен областында крупный партия наркотрафик эмелери тонналап өтүп атат.
Баткенде мындан башка дагы бир чуу жараткан окуя мындан 10 күнчө мурдараак катталган Лейлек районунун Жаңы Жер айылдык кеңешинин төрагасы Кубанычбек Баяновду өз үйүнүн жанынан 6-ноябрга караган түнү белгисиз адамдар атып кеткен. Коңшулаш Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткирилген жабырлануучу эки операциядан кийин өзүнө келе албай 17-ноябрда көз жумду. Эки окуя тең чек арага жакын аймакта катталганы түрдүү суроолорду жаратууда. Анткени бул облуста криминогендик абал курч жана баңгизатка байланыштуу жагдай опурталдуу деп саналат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловду угуп көрөлү.
Менен байланышкан адамдар, экстремисттик топтордун адамдары же наркокурьерлер ошолоп жолуп калып, прокурорду көрүп калып, прокурор экенин билип коюп, көндүрүлтүп коюшту деген да ой келип атам мен. Анткени акыркы жылдарды билесиңер, бул Баткен облусу ушул жагынан криминалдашып барып байкалып атканда контрабандалык жол менен наркотик ташып баткид аркылуу кийин күйүүчү май заттарды ташып Тажикстанга жанагы айлыкдагы бирөөнү кечине атып кетпеди дабысын атып алып кетип калды. Мына ошого окшогондорду карасак криминал топтордун башын көтөрүп атак аныбы бир ошол жерде мамлекеттик органдардын алсыздыгын көрсөтүп атабы деген да бир ойго келесиң.
Эсиңизде болсо мындан 2 айча мурдараак прокурорго байланыштуу кандуу окуя Оштодо катталган. 10 сентябрь күнү Ош облустук прокурорунун орун басары Төрө Кожошов Ош шаарынын четиндеги медресе айылындагы өз үйүндө асынып алган. Башкы прокуратура анын асынып алганын тастыктаганы менен кылмыш ишин козгогон жок. Сөөгүнө да экспертиза жасалган эмес, өлүмүнүн себептери да айтылбады. Деген менен Оштогу прокуратурага жакыныраак чөйрө Кожошовдун өлүмүнүн артында да табышмактуу жагдайлар бар экенин айтып келишет. Адвокат Айсалкын Карабаева мындай дейт.
Бул шек туудурганга эң эле ачыкчу, эми зам прокурор деген бул өтө чоң должностьта. Кантип эле ушулардан жөндөн жөн эле себепсиз эле жөн эле асынып өлүп калсын. Муну иликтеш керек да. Муну көмүп койбойсуз, бул сабак болуп дальше ушундай иштер болбош үчүн ар бир ишти изилдеп аныкташ керек да.
Канткенде да 2 прокурордун жана 1 жергиликтүү депутаттын өлүмү Ош менен Баткенде эле эмес, бүтүндөй Кыргызстанда түрдүү талкууларга жем таштады. Укук коргоо жаатындагы эксперттер болсо, соңку кандуу окуялар прокурорлорго жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине сабак болушу керек деп эсептешет. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова буларга токтолду.
Прокурордун өлүмүнүн себептери боюнча эч нерсе деп айта албайм. Аны тергөө органдары аныкташы керек. Бирок сабак ала турган бир эки жагдай бар да. Биринчиден прокурорлор негизи поднадзорный органдардын жетекчилери менен мындай карым катнаштарды чектеш керек.
Бийлик өкүлдөрүнө жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кол салган атып кеткен учурлар Кыргызстанда буга чейин да катталган. Бирок анда көбүнчө алардын кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырылып келчү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кытайдагы 1,5 миңдей кыргыз жашаган Кайыз айылында 300 киши камакка алынганы кабарланууда. Эркин Азия радиосу бул тууралуу Кызыл Суулук кыргызга таянуу менен кабарлады. Ал тапта Твиттерде Шинжаң Уйгур автоном районунда камалгандардын арасында кытайлык кыргыз окумуштуулары да бар экени тууралуу маалымат таратты. Кытайда туугандары четинен камалып расмий Бейжин тарбиялоочу лагерь деп аталган жайларда отурганын Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар да айтып келишет. Алар бул жайлар лагерь эме эле кармалгандарды кыйнаган түрмө экенин белгилеп жатышат. Кененирээк Нуржан Токтоназаров баяндайт.
Кытайдын Кызыл Суу кыргыз автоном округунун Актоо ооданындагы Кайыз айылында жашаган 1500 кыргыздын 300 камакка алынганын өткөн аптада Эркин Азия радиосу кабарлады. Аталган радио Кайызды кыргыз менен байланышканда ал негизсиз эле жапырт кармоолор болгонун айтып берген. Шинжаңда Кытайдагы кыргыз окумуштуулары, интеллигенция өкүлдөрү да кармалганы кабарланууда. 17 ноябрда кыргызстандык активист Эдил Байсалов интеллигенция өкүлдөрү кармалып жатат деген тизмени Твиттерге жарыялады. Кытайда калган туугандары абакта экенин айтып, Кыргызстандагы кайрылмандар дагы соңку кезде азаттыкка көп кайрылып жатышат. Алардын бири 5 жыл мурда тарыхый мекенине келип, жарандык алып, учурда кара колдо жашап жаткан Турсун Алы Үсөн.
Кулжа облусу Монгулкүрө оодан Шаты айылында, Шаты кыргыз айылында. Туугандар да бүтүн камакта, атенем го 80 келген атам. Апам деле 80 жакындап калган, алар үйдө экен. Менден кийинки бир иним бар эле, ал 25 жылга кесиптир. Мани алардын эч кандай бир тек гана ошо баягы кыргыз болгондугу үчүн мусулмандык болгондугу үчүн гана ошо кеткендер да эми анан ошол айылдан көп эми биздин куда сөөктөр деле калбаптыр бир талай киши 60-70 көп экен баардыгы эле ошол жакта экен ошо түрмөдө тиги лагерь деген менен тарбиялеш лагерь деген менен амалиятта түрмөдөн да кыйноолор өтө оор дейт кыйноолор өлүп аткан киши андан көп дейт.
Кыргызстандык бир топ кайрылмандар бийлик тараптан расмий жооп болбой жаткандыктан жакындарын табуу аракетин көрүп Казакстандагы Ата Журттун ыктыярдуу жаштар уюмуна кайрылышкан. Уюмдун активисти кайрылмандар менен иш алып барган Серикжан Билаш Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 миңден ашык экенин Азаттыкка билдирди.
Кадырман угарман, сиз Нуржан Токтоназарованын баянын уктуңузу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта сиз ого кече-кечинде чыккан арай көз чарай талкуусунун кайталоосун уга аласыз. Анда Москвада кылмышка айыпталып кармалган Текебаевке каршы көрсөтмө берген негизги күбө Леонид Маевский тууралуу кеп болот. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Биздин толкундан алыстабай турган. Бишкекте саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен угарман, бүгүн 20-ноябрь шейшемби, микрофондо мен Касым Рахманкулов таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Орусиялык ишкер мурдагы депутат Маевскийдин Москвада камалышы Текебаев Чотоновтун соттук иштерин кайра кароого негиз берет деген маселе коомчулукта, парламентте да коюла баштады. Өткөн бийлик тушунда саясий шылтоо менен жазаланды делген башка саясатчыларга байланыштуу сот иштерин кайра кароого болобу? Президенттин бул иштерге кийлигишүүгө саясий эрки жетпей жатабы деген суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Радиоңуздун жыштыгын которбой туруңуз. Берүүнү режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков алып барууда дегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кайрадан Токтосун Шамбетов.
Рахмат Касым, кутман күнүңүздөр менен. Экс президент Алмазбек Атамбаев бийликте турган кезинде журналисттерди сотко бергенине өкүнөрүн билдирди, бирок массалык маалымат каражаттарына жарыяланган кабарлар жубайы Раиса Атамбаевага катуу тийип, саламаттыгына терс таасир эткенин белгиледи.
Надо было, видимо, подавать иски только на тех, кто...
Ушакты ойлоп тапкандарды жана ар кандай маалымат жыйындарда жайылткандарды гана сотко берсем болмок. Президент катары журналисттерге туура эмес кылгандырмын. Анткени азыр карасам чындыкты жазгандардын оозун жапканга курал кылып алышты. Бирок ошол маалда Азаттык Заноза ушакты чоң кошул ташыл менен тарчыкан. Мен Азаттык Заноза Жакыпова боюнча доодон баш тарттым. Балким туура эмес кылганмын. Мен эмоцияга алдырбашым керек эле, деди Апрель телеканалына берген маегинде. 2017 жылы Атамбаевдин арнамысын коргоо боюнча башкы прокурордун арызына ылайык, Заноза КЖ сайтынан эле жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Ушундай эле айыптоо менен укук коргоочу экс депутат Чолпон Жакуповага 3 миллион сом, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылган. Экс президент айрым доолордон президент болуп турганда башкалардан кызматтан кеткенден кийин гана баш тарткан. Бүгүн 20-ноябрда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы Өмүрбек Текебаевди түрмөгө кесүүдө негизги болгон орус ишкери Леонид Маевскийдин кармалышына байланыштуу парламентте маалымат жыйын өткөрөт. Бул тууралуу фракциядан маалымдашты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновтун соттук ишиндеги негизги көйгөйү орусиялык ишкер Мамдуманын экс депутаты Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16-ноябрда Москвадагы Твер райондук соту аны 2010 жылдын 14 январына чейин камакка алууну чечкенин Интерфакс жана башка маалымат агенттиктери кабарлаган. Мындан соң Атамекен партиясынын мүчөлөрү Текебаевдин маселесин кайра кароону сунуш кылып жатышат. Эл аралык кабарлардан: Жапонияда Рено Ниссан Митсубиши альянсынын башчысы Карлос Гон кармалды. Бул тууралуу Nissan компаниясы билдирди. Жапон медиасынын кабарларына караганда, Гон көп жылдардан бери өзүнүн кирешесин жашырып жүргөн. Ал ага катар компаниянын активдерин жана жеке максатта пайдаланган. 64 жаштагы Карлос Гон дүйнөлүк автомобиль индустриясындагы эң белгилүү адамдардын бири болчу. Аны Жапон полициясы 19-ноябрда Йокогамада шаарындагы кеңсесинде камакка алган. Мурда британдык Financial Times гезити менен маегинде Карлос Гон анын аракети менен Nissan компаниясы банкроттуктан сакталып өзүс башкычына чыкканын билдирген. 2017 жыл жыйынтыгында Рено Nissan Mitsubishi жеңил автоунааларды сатуу жагынан дүйнөдө эң алдыңкы орунга чыккан болчу. Интерпол Дубайдагы жыйында жаңы башчысын тандайт. Интерполдун жаңы башчысы 192 өлкө мүчө уюмдун Дубайдагы башкы ассамблеясында тандалуусу керек. Эл аралык полиция уюмунун мурдагы башчысы Мен Хунвей кызматынан өткөн айдын башында кеткен эле. Ага чейин Кытайдын бийлиги Мен Хунвейге каршы мекенинде коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, ал кармалганын ырастаган. Мен Хунвей Кытайдын коомдук коопсуздук министрлигинин орун басары болчу. Интерпол Дубайдагы жыйынында Косовонун уюмдун толук кандуу мүчөлүгүнө кабыл алуу же албоо маселесин дагы чечүү керек. Интерполго мүчөлүк Косового алар согуш кылмышкерди деп санаган сербиялык расмий адамдар үчүн кызыл эскертүү чыгуусуна мүмкүндүк берет. Уюмдун маалыматына караганда, алардын системасында учурда калмар кармалуусу үчүн дүйнө боюнча кызыл эскертүү берилген 57289 адам бар. Жергиликтүү кабарлардан салык кызматы тойдо кызмат көрсөткөн 100 ашык жаран салык мыйзамдарын бузганын аныктады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта 44 тамада 36 сүрөтчү, 6 музыкант, 13 видеого тартуучу жана 10 би тобу уруксат берүүчү документтери, тактап айтканда ыктыярдуу патенти жок кызмат көрсөтүп жүрүшкөн салык мыйзамдарын бузгандарга акт түзүлгөн. Салык кызматы Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында жана Аламүдүн районунда өткөрүлгөн 2 айлык рейдде тойдо кызмат көрсөткөн 320 ишкерди текшерүүгө алды. Учурда кызмат тарабынан 769 миң сомго 211 патент берилген. Салык мыйзамдарын бузгандарды аныктоо үчүн тойлорго рейдтер улана бермекчи. Учурда Кыргызстанда тойлордун сезону жүрүп жаткан учур. Касым.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Токтосун Шамбетов болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг орус тилдүү уга окурмандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Сиз азаттык туруп жатасыз. Эми кезекти кечээ кечинде чыккан арай көз чарай талкуусуна берсек, орусиялык ишкер мурдагы депутат Леонид Маевскийдин Москвада камалышы Текебаев Чотоновдун соттук иштерин кайра кароого негиз берет деген маселе коомчулукта, парламентте да коюла баштады. Өткөн бийлик тушунда саясий шылтоо менен жазаланды деген башка саясатчыларга байланыштуу сот иштерин кайра кароого болобу? Президенттин бул иштерге кийлигишүүгө саясий эрки жетпей жатабы? Жана башка ушул сыяктуу суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдеринин доктору Каниева Гиманалиев жана юридик илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрөв ашып катышмакчы. Каниева Гиманалиев мырза, бираздан кийин биздин талкуубузга кошулары күтүп жатабыз. Анда биз маегибизди баштай берсек, урматтуу Бекбосун агай, жогоруда кеп болгондой, мына мурдагы депутат Текебаев, мурдагы министр Чотоновдун соттук иштеринин негизиги күбөө катары өтүп келген мына Маевскийдин камалышы жаңы жагдайларды ачат, кайра соттук кайра кароого негиз бар деген пикирлер парламентте да айтылды, коомчулукта да катуу талкууланып атат. Эми Маевскийдин Москвадагы азыркы иши менен Маевскийдин Бишкектеги Текебаевко байланышкан мурдагы ишинин кандай бири бирине байланышы, тиешеси же болбосо таасир бериши мүмкүн ал иш?
Саламатсыздарбы, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, замандаштар. Чындыгында бүгүн өтө актуалдуу маселелердин бири көтөрүлүп атат. Анткени Кыргызстанда Кыргызстандын коомдук турмушунун борборун саясий процесстер өтө ээлеп алганда ушун үчүн баягы ушул маселе көтөрүлүп атат. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, азыр өзүңөрдүн сурооңорго жооп бериш үчүн, мисалы үчүн, Москвада биз билебиз, баягы Госдуманын мурунку депутаты Леонид Маевский муну 14-16 ноябрда кармалып, анан 1-2 айга киргизиптир. Бирок ал иштер такыр башка иш да. Ошо Россиядагы бир иштерди ачыкка чыгарбайм деп 37-36 миллион доллар сураган деген ошо күнү менен кармалып атат. Ошон үчүн менимче азыркы мына бүгүнкү Маевскийди Москвада Россия Федерациясында кармап күнөөгө тартып аткандыгын, анан жанагы Текебаевдин иши боюнча экөөнүн ортосунда эч кандай юридикалык байланыш жок. Эгерде биз мыйзам жолу менен кете турган болсок, анда байланыштырыш өтө оор, мүмкүн эмес. А эгерде жанагы саясий кызыкчылыкты биринчи орунга коюп, ошо саясий баягы чайкоочулук менен кете турган болсок, анда Кыргызстанда баарысы боло берет.
Ошол эгерде мисалы үчүн бир байланыштырсак, Маевскийди жанагы депутат Шыкмаматов дагы айтып атат, мисалы үчүн биз анын алдамчы экендигин, биз ошондой жанагындай жалганчы экендигин далилдегенбиз, мына эми мына далилденип атат депчи. Бир укуктук жактан, мыйзам жактан илинчекти такыр эле жок дейсизби? Анда
такыр жок. Азыр жерде мен көрүп атпайм да. Мисалы үчүн моралдык жактан айтышы мүмкүн, адамгерчилик жактан айтышы мүмкүн, бирок мыйзам боюнча баягы юридикалык факт деп коет. Ошо фактылардын негизинде гана, мисалы үчүн, эгерде азыр кайра көтөрө турган болсо, анда бир жаңы ачылган шарт боюнча юридикалык бир фактылар чыгыш керек. Мисалы үчүн, ошол иш боюнча Текебаевдин, Чотоновдун иши боюнча чыгыш керек да, ошонун негизинде кайра карап чыкса болот. А баягы мындан 2 жыл мурун өзүнүн көрсөтмөсүн берген адам бүгүн Москвадан кармалыптыр, башка иш боюнча, ошол боюнча кайра көтөрөбүз деген бул болбогон нерсе.
Неге эле ушул Текебаевдин, Чотоновдун ишине байланыштуу бир жаңы жагдайлар барбы сиздин оюңуздачы? Кайсы жагынан ачса болот азыр, эгерде Маевский менен байланышпаса?
Түшүнүп атам. Кыргызстанда мен билгенден баягы азыр ушул баягы соттолгон бир 12 миңден ашык киши түрмөдө отурат да. Ошолордун бүт баарысын эле мүмкүнчүлүгү жок. Бирок Кыргызстанда өзүбүздүн саясий элита, аларда баягы бир элиталык өзгөчөлүк пайда болду да ошол кишилердин проблемасы дайыма көйгөй дайыма көтөрүлүп келет да. Мисалы үчүн ушул Текебаевдики, Чотоновдуку көтөрүлсүн, аларга мен баягы Барсыл Аманесинин үйүнө кайтып келсин, ошол жанагы башка да Талгарбеков деген бар, Садыр Жапаровдор бар, мына ушуларга дайыма көтөрүлүп келет да. Бул жерде мындай да, баягы эгерде биз карай турган болсок, бул жерде көтөрүп чыгыш үчүн жаңы шарттар пайда болуш керек, ошого мыйзам жол бериш керек. Ошол убакта ушуларды көтөрсө болот, ушул маселелерди кайра-кайра карап чыкса болот. Анан жанагы булардын мүмкүнчүлүгү бар, анткени бул жогорку кеңеште депутат болгон, саясий партиянын башчысы, мүмкүнчүлүгү бар, булардын партиялаштары бар, өнөктөштүктөрү бар. Мына ушулар кайра-кайра көтөрүп атканын мен адам катары туура түшүнөм. Баягы таштап койбой өзүнүн партиялашын, талаага таштап унутуп калбай, ошону көтөрүп атканын туура, бирок ошо мыйзам чегинде иштеш керек да.
Эгерде
мен ошону көрбөй атам да.
Текебаевдин Чотоновдун ишинде мисалы үчүн саясий боек, саясий шылтоо барбы сиздин оюңузда?
Эми саясат деген мындай да, мисалы үчүн азыр Каныбек Капашевич келип жооп берсе жакшы болот эле саясат боюнчачы. Бул анткени ал киши саясаттын доктору болуп атпайбы? Бийлик бар жерде, бийлик бар жерде, айрыкча мамлекеттик бийлик бар жерде саясий коомдук сөз болот. Муну атам замандан бери, бул кыргыз кечээки эле кыргыздын тарыхы эмес, дүйнөлүк тарыхты карасаңар деле ошондой да. Мына эмне Аскар Акаевичтин убагында болгон эмес беле? Болгон. Бакиевдин убагында болгон, кийинки убактарда болгон, мына бүгүн да болот, эртең да болот.
Совет замандачы?
Совет заманында болгон, диссиденттер болгон да. Мисалы үчүн кетип калышкан, мисалы үчүн Сахаровду айталык. Анан мына азыркы биздин саясий туткунга караганда Сахаровдуку бул туура болгон да, анткени Сахаров саясий көз караш менен чыккан. Мисалы үчүн азыр мындай болбой эле койсун, бирөө бирдемени, бирөөнүн акчасын аферистик жол менен нуурдап алып, алып алып, тигинтип минтип алып, анан баягы тиги жоопко тартылар деге келгенде мен саясий коомдук деп атат деп атпайбы? А саясий коомдук болуш үчүн ошо саясий мотив болуш керек, саясий элемент болуш керек кылмыштачы. Ошон үчүн жана саясий оппозиция деген болуш керек.
Оппозициядан дагы сүйлөшөлү. Мына депутат Жанар Акаев бүгүн парламентте дагы бир маселе көтөрүп, бир документ ошол Текебаевдин ишине байланыштуу жаңы жагдай деп мүнөздөп атат да. Мына аэронавигация кызматы Чотоновду 2010-жылы сотто Маевский айткан күнү ал тик учак менен Ошко учкан, Маевский менен жолуккан эмес деп атат. Ушул окшогон деталдар соттук ишти кайра кароого бир негиз болушу мүмкүнбү?
Мүмкүн, мындай болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мына ошол убакта, мисалы үчүн биякта өкө отуруп чай ичкен деп атат, биякта болсо, тиякта болсо, эгерде документально ошол туура болуп калса, ал киши Бишкекте болбосо, башка жерде болсо, мындай болушу мүмкүн. Факты бол, эгерде факты болсо.
Мына Атамбаев президент болуп турган учурда саясий шылтоо менен соттолду деп сыпатталып жүргөн, өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, Талгарбеков, Жапаров, Асанов, Мырзахматов, Бабанов жана башка бир топ биздин инсандар айтылып жүрөт. Аларды да кайра кароо керек деп атат да. Аларды да кайрадан бир жаңы жагдай түзүлдү деп атат.
Эми ушу жаңы жагдай түзүлдү деген кишилер эмне жагдай түзүлгөнүн так айтып бериш керек да. Мисалы үчүн Жанар Акаев азыр айтты деп атпайсың, мисалы үчүн тик учак алып кеткен экен, алып келген экен депчи. Ушул сыяктуу жагдай болсо караш керек, аларды эмес баарысын караш керек. Жана 12 000 отурган кишилердин көпчүлүгү чындыгында ошолордун көпчүлүгү өзүн күнөөсүз деп эсептебейт. Балким ошолордун арасында баягы соттук ката кетип калгандар бар, жөнөкөй эле баягы тиги бирөөнү күнөөлөп койгон адамдар бар, ушундай бар да. Ошон үчүн бүт баарысын караш керек, ал жерден мындай бөлүштүн кереги жок да.
Мүмкүн алар каралып аткандыр, бирок саясий айдынга чыгып бизге маалыматыбыз жоктур да. Бирок соттук практикада бул дайым эле болчу нерсеби?
Дайым эле болчу нерсе. Эгерде ошондой болсо, анткени мен билгенден ар бир баягы караланган кишинин, соттолгон кишинин адвокаттары бар да. Жаманбы, жакшыбы? Мына ошол адвокаттар аркылуу бул маселелерди көтөрүп атат да. Бирок бизде да бир маселе бар, сот системасынын деңгээли кандай? Мына ошону да карайлы да. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда азыр баягы Аскар Акаев убагында айткан соттор тиги 80% эл сотко ишенбейт депчи. Мына ошондой бир крылатый сөз калган да, андан бери канча процент калды бир кудайдын өлү өзү билет. Мына кайсы гана президент болбосун сот системасын реформалайбыз дейт. Мына азыркы президент айтып атпайбы? Мына 1 январдан баштап жаңы кодекстер кирет, ошонун аркасынан биз сот системасын түзөбүз депчи.
Сот демекчи, мына бул иштерге президент Жээнбековдун кийлигишүүсү же болбосо мындай көз кырын салуусу керек, маселени акыйкаттуулукка жетүүсүнө президенттин да бир салымы болуш керек деген да пикирлер бар. Бирок Сооронбай Жээнбеков жайында бир жыйында айтты, эсиңизде болсо керек, мени сотторго ишине кийлигишүү укугум жок дейт. Бирок дейт, адилетсиздик болуп жатса президент катары кантип карап отурам деп айткан жери бар да. Ушундан улам суроо турат, бул саясатчыларга байланыштуу соттук иштерди кайра каралышын өтүнгөн кайрылуулар да болуп жатат, а бирок президенттин ага реакциясы же болбосо жообу деле мындай жок да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн буга жооп бербей атат? Жооп бербеш керек буга такыр.
Эми ал кишибиз айтып атпайбы? Мисалы үчүн соттордун ичиндеги мен кийлигишкен какым жок деп жалпы туура. Баш мыйзам боюнча, биздин мыйзамдар боюнча ал кишинин кийлигишип көрсөтмө бергенге акысы жок. Менимче, булар баягы президентке кайрылгандын ордуна мына көрбөйсүңөр мына ушу башка элди айтпай эле койлу саясатчылардын өзүн айталы да, демек саясатчылар өзүлөрү ошо сот системасына ишенбейт да. Ошо сот системасын мына азыркы түрмөдө отургандар, дагы баягы азыркы жүгүрүп жүргөндөр өзүлөрү түзгөн. Бирок өзүлөрү ишенбей атпайбы? Карабайсыңар мына биз деген бизге президенттик шайлоо президенттик башкаруунун кереги жок, бизге момундай гана адилеттүү башкаруу керек, адилеттүү сот болот дегендер эми кайра өзүнүн сөзүн кайра албай эле, бирок ошо президентке тиги басым кылып атпайбыз. Президент эми жаңы келди, ушундай маебизге кармалыптыр, ал деген ушундай аферист экен, ошо карап койсун деп, ошон үчүн бул логика болбой атат да бияктачы. Ошон үчүн башында жалгыз эле сот эмес, бүт саясий системаны туура түзүш керек. Мына биз силердин бүгүнкү темаңарды абдан жакшы экен, саясий куугунтук, саясий туткун деп атпайсыңарбы? Саясат деген эмне? Ал үйгө кирип чыккандын баары эле саясатчы болобу же башка бир мааниси барбы? Мына мен биздин коллегабызда келсе жакшы болот эле. Мисалы үчүн саясат деген бул мамлекеттин формасын, анын милдеттерин кылган ишин аныктаган адамдардын тобу же адам саясатчы болот. Бул мамлекет мамлекеттик баягы тиги мамлекеттик саясатты аныктоо деген бар да. Бул бир жагы. Экинчи жактан мына ошол эле эми баягы айтса айтыш керек ачыкчы, айтпаса болбой калды да. Мисалы үчүн бизде мамлекеттин ички саясатын аныктаган ким? Андай киши жок.
Бизде конституцияда бар да кимди аныктай турган.
Таап берсеңер, мен ошол жерден мен кечирим сурайм силерден, андай жок. Биздин баш мыйзамда кыргыз мамлекети мындай деген сөз бар да, мына биздин баш мыйзамдын биринчи беренесинин экинчи пунктунда кыргыз мамлекети эгемендүү болуп өзүнүн саясатын жүргүзөт дейт. А саясатты жүргүзүү эки этаптан турат: саясатты аныктоо, анан ишке ашыруу. Ошол саясатты ким аныктайт? Ал баш мыйзамда жок да.
Мына саясий оппонент, оппозиция деп кеп кылганда биз дайыма бийлик тарабынан куугунтук жеп аткан адамдарды түшүнөбүз да. Бирок саясий оппонент, оппозиция болгон топтор, күчтөр дагы мыйзам тарабынан коргоого алыныш керекпи?
Алыныш керек.
Ал кандай мыйзам негизинде, кандай жолдор менен алыш керек?
Абдан туура суроо. Мисалы үчүн мен Текебаевден сурайт элем да, эмне үчүн убагында мына азыр тиги Иманалиев келет, Каныбек Капашевич, мен ушулардан сурайт элем да, эмне үчүн өз убагында булар саясий оппозиция жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган эмес? Эмне үчүн баш жанагы тиги туура баш мыйзамдын 70-ci беренесинин 3-ci пунктунда оппозиция, саясий оппозиция жөнүндө, парламенттик оппозиция бул саясий оппозиция болот да, ошол жөнүндө жообу бар? А бирок булар мындай мен билем 11-ci жылы иштелип чыкканда мен да катышкам. Ошондон бери 7-8 жылдан бери алышпайт да, эми өздөрүнүн башына керек болгондо жүгүрүп жүрөт. Мына карабайсыңарбы, Кыргызстанда саясий оппозиция жөнүндө мыйзам жок. Элдик курултай жөнүндө мыйзам жок, анткени алар бийликке келишкенде аларга кереги жок болуп калган. А эми качан баягы тиги этегине чок түшкөндө жүгүрүп жүрөт да.
Алло,
угуп
атасыздарды. Алло, саламатсызбы Каныбек апач?
Саламатсызбы.
Мына эфирге бизге кошулганыңызга рахмат айтабыз. Мен жогоруда кеп болгон сөздү сизге дагы бир суроону кайталагым келип атат да. Мына жогоруда Текебаевге байланыштуу, мурдагы министр Чотоновго байланыштуу сот иштерине негиз боло турган деп, бул Маевскийдин негизги күбөнү Москвада кармалышы себеп болот деп атат да, негиз түзөт деп атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эмнеге негизделип ошондой сөздү айтып атасыздар?
Биринчиден, буга чейин эле эл аралык уюмдар, Human Rights, ОБС, Евразиялык союз билдирүү таркаткан. Андан башка Жанар Акаевдин далилин окудуңар. Ошол күнү Маевский жолуккам деген күнү Дүйшөн Чотонов Ошто болгон. Үчүнчүдөн, кыргыз соту, кыргыз укук коргоо органдары жападан жалгыз ишенген кожосу катары чакырылган Маевский мына эл аралык деңгээлдеги көз боемочу жана аферист экенин далилденди да. Эми биз кыргыз сотуна, кыргыз иликтөөчүлөрүнө, укук коргоо органдарына, прокуратурасына сурообуз бар. Эмне үчүн ошондо сотко келген 32 адамга, Кыргызстандын мамлекет башчысы болуп жүргөн Роза Отунбаевага, Кыргызстандын депутаттарына, Кыргызстандын министрлерине, аяка Дүйшөбаев келген, Темир Сариев келген, Исмаил Сыкман ишенбей, аралык аферистке ишенип чечим чыгарышты? Бул бирби? Экинчиден, эки жума мурун эле мен Кыргызстандын омбусмени Нукул Мамутовты, жана мамлекеттик ошол кызматтын жетекчиси жанагы пыткалар боюнча, кыйноолор боюнча Сулаймановду алып алып 27-чи колонияга бардым. Ошол жерде ошол жакта саясий репрессияда жүргөн 7 инсаныбыз келди. Дүйшөн Чотонов, Бектур Асанов, Куан Кыдыров, Марат Султанов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Койлубаев. Ошолор омбусменге дагы жана кыйноолор боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сулайманов айтып берди. Аларды кыйнаганда Талгарбековту дагы баарын тең. Бир эле сураган тергөөчүлөр Атамбаевдан кечирим сурап, каламсап менен кат жазып бер, аны басма сөзгө бербейбиз, бул Атамбаевдин десең баарына соттон кутуласыңар деп. Муну Бектур Асановго өзүнчө айтышкан, Кулан Кыдыровго өзүнчө айтышкан, Талгарбековго өзүнчө айтышкан, Койлубаевго өзүнчө айтышкан, Марат Султановго өзүнчө айтышкан. Демек булар түрмөдө бүгүн кылмыш кылгандыгы үчүн эмес, Атамбаевдан кечирим сурап кат жазып бербей койгондугу үчүн отурат. Мындай окуялар адамды ак жеринен жалаа жаап түрмөгө отургузган тоталитардык же нацисттик өлкөдө гана болот. Мына ушул негиз болуп
турат. Ганек мырза, Ганек мырза, эми акыбал түшүнүктүү болду окшойт, бирок мындан кийин
бул бешинчи негиз болуп бере алат. Себеби бул окуяны мурунку президенттин доорунда болгон азыркы президент ушул жагдайга мен ойлойм өзүнүн позициясын билгизет деп. Эң негизгиси бүгүнкү күндө мыйзамдын да ордосу, парламенттин да ордосу.
Карыбек мырза, айтсаңыз эми акыбал түшүнүктүү, мындан аркы жол кандай болуш керек?
Качында өзүбүздүн миссиябызды, вазыйфабызды аткарган болуп калабыз. Ошон үчүн мен ойлойм жакынкы жогорку кеңештин пленардык жыйында ушул маселе көтөрүлөт го деп.
Карыбек мырза, эми акыбал түшүнүктүү, мындан аркы мыйзамдуу жолун сиз эмнеден көрүп атасыз? Ошол соттолуучу тараптар, жолубуз башкалар кадамы кандай болот?
Текебаевдикин генералдык прокурор кайра сотко кайрылыш керек да, сот биринчи инстанциядан баштап караш керек. Эми баягы Маевскийди толуп келгендер, биз чындыктын түбүнө жетиш үчүн эң кирде ошондо Маевскийди ким тосуп алган, кимдер кошуп жүргөн, Ак үйдүн 7-чи этажына резиденцияга Хаят Калпар деген сөздөр бар, Кыргызстандын бийлиги аларга чоң акча төлөдү деген кеп бар, болбосо Маевский келбейт эле да, ал эл аралык деңгээлде ушинтип жалданып иштеген аферисттин кайсы. Ошону аныктайлы. Мунун баары эмнеден келип чыгып атат? Кыргыз бийлиги кезинде Батукаевди тиги НАТОнун генералдык секретарын узаткан сууга чыккан. Ошону жаза албагандар, жазасын албагандар. Эми мынтип Маевский келсе, ООНдун генералдык секретары келгенсип, коштоп, жан сакчыларын берип, ардактап, майлап сүттөп жүрүшөт. Ошол окуя бул кыргыз эгемендигине болгон чыккынчылык. Ошолор жазаланбайын, бул окуя улана берет. Эң биринчи негизинен биз комиссия түзүп такташ керек. Экинчи, генералдык прокурор жогорку сотко кайрылып кайра кароого негиз бар. Үчүнчү, биздин генералдык прокуратура өзүнүн өкүлдөрүн эми Маевскийге жибериш керек. Эми ачыгын Маевскийден билишибиз керек. Себеби биз тиги Минск конвенциясы боюнча Россия менен ушул укуктук маселе боюнча кызматташууга келишимибиз бар, толук негиз бар. Эми жанагы Мегакомдун мурунку президентин көрүшүбүз керек, ал айткандары канчалык деңгээлде чындыкка жатат. Анан кийин суралбай калган дагы ондогон күбөлөр бар, ошону сурашыбыз керек, далилденбей калган фактыларды далилдешибиз керек. Анан кийин бүгүнкү коомчулук, бүгүнкү окуя ушуга баа бериш керек.
Ганек мырза, айтсаңыз, бул мындай ишти, ушул иштерди жалпы акыйкатка жетип чечүүдө президенттин орду ролу кандай болуш керек? Президент Жээнбек бул ишке аралашыш керекпи, кийлигиш керекпи?
Бир жыл болду. Бир жыл негизинен мурунку бийлик Атамбаевдин бийлиги менен күрөшүүгө жарым жактай убакыт кетти. Биз жардам берүүгө даярбыз. Ошол Кыргызстанда биринчи акыйкатты орноктоо. Бул жанагы саясий репрессия болгондордун үч жолу бар. Биринчи амнистия, экинчи кечирим берүү, үчүнчү кайра соттон кароо. Үчүнчү ошо кайра соттон кароо баарын өз ордоруна коет. Бул жолго алар акталмаш керек. Аларды ак жеринен каралаган соттор, прокуратуралар жана укук коргоо кызматкерлери жазасын алыш керек. Себеби ошондо гана тарых кайталанбайт. Биз кимдир бирөөдөн өч алалы деп жаман оюбуз жок. Биз болгону акыйкатты өз орнунап келели деп атабыз. Акыйкаттык бул мыйзамдуулуктун өзөгү. Мыйзамдуулук акыйкатка таянып гана иш кылат. Анан кийин сот системасын баарлап реформалап алсок, бул сот системасы Кыргызстандын элинин бийликке болгон ишеничин дээрлик төбөлөп кетсе бүттү да.
Рахмат. Бекмусан агай, мына жогоруда айтылды, бул маселени чечүүнүн бир дагы бир жолу мына президент тарабынан бир ушул саясий мындай боек менен соттолгон адамдарга бир мунапыс берүү жолу депчи. Бул канчалык бул мыйзамдуу боло алат, канчалык бул туура жол деп ойлойсуз?
Эми мунапыстын өзүнүн жолу бар да. Кечирип койгула, мунапыстын өзүнүн мыйзамы бар, ушунун өзүнүн жолу бар, ушул өзүнүн жолу менен кетиш керек да. Менимче ага көпчүлүгү макул болбойт. Ошол эле жанагы соттолуп кеткендер да, мына ушундай жагы да бар. Ошон үчүн ошол жагын да караш керек да. Эми жерден Канымбек Капашевич баягы мыйзамдуулук, акыйкаттуулук, адилеттүүлүк деп атпайбы э? Мен булардан бир нерсе сурайт элем да. Мисалы үчүн мына ушундай баягы канга окшоп туура баягы аякты адам бизге көрсөтпөсүн да, мен бүт баарысын аман эсен чыгып келишин каалайм. Ошол эле Текебаев айып чотонуптур дагы э. Мисалы эмне үчүн 25 жылдан бери 30 жылдан бери ушул Лиман Алиев бийликте жүрөт, Аскар Акаевичтин убагында келген Текебаевдер жүрөт, Отунбаевалар жүрөт. Эмне үчүн ушулар ушундан бери акыйкаттуулукту, мыйзамдуулукту орноткон эмес? Эмне үчүн ушулар баягы жогорку тиги ак үйдүн 7-этажынан карап чечим чыгарган соттордо эмес, мыйзамдын деңгээлинде, мыйзамдын чөйрөсүндө чечим чыгарган соттук системаны орнотушкан эмес? Мына ошону да айтыш керек. Мен буларды табалайын деген оюм жок, бирок булардын да жоопкерчилиги болуш керек. Эми түштөн кийин бул айтып атпайбы, баягы биринчи керек, экинчи керек депчи. Ушу биринчи керек, экинчи керекти эл деле билет, буларсызчы. Бирок эл буларды кайра кайра шайлап атып кавычканын ичинде буларга мүмкүнчүлүк берген, бийликти берген. Мыйзамды силер жазгыла, саясий системаны силер түзгүлө, акыйкаттуулукту түзгүлө, бүт баардыгын оңдогула деп берген. Ошол мына булардыкы биздин саясий элита эмне? Бул баягы бийлик үчүн күрөшөт да. Мисалы үчүн бүгүн бирөө кетет, экинчиси келет, эртең ошол кайра келет дагы ошолор элдин, коомдун акыйкаттуулуктун көйгөйүн чечпей эле өздөрүн байытып атышпайбы? Ошон үчүн буларды мындай терең караш керек го деп ойлойм да.
Сиз ошол бийликтегилердин да жоопкерчилигин айтып атасыз, анан оппозициянын да жоопкерчилигин айтып атасыз. Ушул эки тараптын тең жоопкерчилигин арттырыш үчүн, же болбосо мындай бир жакшыртыш үчүн кандай саясат жасаш керек анда? Кандай кадам жасаш керек биз?
Кадам туура, абдан туура айтасыңар да. Мисалы үчүн мына мен да карап көрдүм, мына жакында биздин президентибиз келгенинде мына бир 10 чакты күндөн кийин 1 жыл болот туура. Ошо бизде күтүп атканбыз да. Мисалы үчүн бизге коомду бүт парчадан өзгөрткөн реформа керек. Саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, руханий реформа керек да. Ошол реформага биздин президент бара алабы, бара албайбы? Кеп ошондо турат. Кеп баягы айтып атпайбы, тиги саясий күрөш болуп атат, оппоненттерин жыгып атат депчи. Ал саясий күрөш боло берет. Ал саясаттын өзүнүн жаратылышы ошондой болот. А бирок ошондой реформага биз барышыбыз керек дагы. Ошол жерден баш мыйзамды биз өзгөртүшүбүз керек. Баш мыйзам десе эле биздин саясатыбыз ойлойт да, бизге кандай башкаруу керек? Парламенттик башкаруу керекпи же президенттик башкаруу керек деп? Жок, бизге эң биринчи айтат элем, бизге жоопкерчиликтүү, элдин астынан жооп берген, ошо качып кетпеген, ошондой ответственный, жоопкерчиликтүү башкаруу керек.
Сурай турган рычаг каяктан
кийин? Рычаг мыйзамда, рычаг системада, рычаг мыйзамда. Мына карап көрсөңөр, азыр ким мына мамлекеттик саясат деп атабыз, жана өзүңөрдүн темаңар саясат экен да, мамлекеттик саясатка ким жооп берет азыр? Мына 24 ноябрда курултай болгон деп. Мен курултайга макулмун. А бирок ошол убактагы мамлекеттик саясатты аныктаган орган болбой атпайбы? Мына ошол эле Текебаевдер ошондой органды алып таштаган баш мыйзамдан 8 жыл мурун. Андай орган жок. Ошон үчүн азыркы президент дагы, мурунку президент айтышы мүмкүн да. Мисалы үчүн мен ички саясат менен аныктаган эмесмин, ошон үчүн жооп берейин деп койсо, булар эчтеке кыла албайт. Ошон үчүн эң биринчи бизде система, мыйзамдуулук жана саясий система, укуктук система так болуш керек, демократиялык мүнөздө болуш керек. Ошол жерде эң биринчи мамлекеттик бийликтин жоопкерчилиги керек.
Оппозициянын жоопкерчилигичи?
Оппозициянын да жоопкерчилиги болуш керек. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, мисалы үчүн мына 8 жылдан бери жүрүшөт, мына эмне үчүн эң чекти 8 жылдан бери эмне үчүн оппозициялык кыймыл жөнүндө мыйзамды кабыл алышкан эмес? Эми түштөн кийин ыйлактап атышат. Эгерде ошо оппозициялык кыймыл жөнүндө мыйзамды кабыл алса, ошол жерде ким оппозиция боло алат? Ошонун белгисин берсе, ошонун иштерин так көрсөтсө, анан ошону коргой турган механизмди берсе, айтат элек, мына могу оппозициялык мыйзамдын негизинде, мыйзамдын бузулганын негизинде соттолду, бул деген саясий туткун деп айтсак болот эле да. А бул айта албайт да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз өткөн бийликти ушундай саясий шылтоо менен жазаландык. өзүндө деп деген саясатчыларга болгон сот иштерин кайра кароого негиз барбы, жөө түрткү барбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана юридик илимдердин доктору Бекболсун Бөрүбашев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырлуу угарман, сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын тыңдап өттүңүз. Биз бир аз тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Алдыдагы жарым саатта дагы кызыктуу баяндарды жана маектерди сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Thank you.